Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Хоч сьогодні і не перше, а 3 вересня, але саме сьогодні офіційний робочий початок нового навчального року. І привід поговорити про освіту, нову українську школу, як мету освітньої реформи, яка стартувала сьогодні поки що для першокласників. Гість програми – міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Добрий день.
Вітаю.
До речі, як правильно до вас краще звертатися – міністр чи міністерка?
Згідно з чинним українським правописом – міністр. Але вже дуже багато розмов з приводу того, що ми повинні вживати певні фемінітиви. Це така дискусія, яка поки що є в публічному просторі. Взагалі, я кажу так, як вам зручно, як більш вам суголосно, так і звертайтесь.
До речі, якщо говорити про фемінітиви і новий правопис, то фемінітиви пропонують найрізноманітніші. Там деканеса, босса, пілотеса. Дуже цікаві штуки.
Ну, в зв'язку з тим, це потребує справді дуже серйозної професійної дискусії. Я не думаю, що можна такі рішення приймати дуже легко. До речі, ми якраз представили проєкт оновленого українського правопису.
Це було який моє наступне запитання.
Так, він не претендує на такі вже аж новації, він лише повертає частину репресованих норм українського правопису, які були вилучені в 30-х роках. І це ті норми, які збереглися в літературних творах всіми визнаних. І це була дуже кропітка робота. Десь орієнтовно понад 3 роки між собою зібрались науковці, громадські діячі, дуже довго вирішували, які з тих норм. І от мова – живий організм. Вона постійно розвивається, входить в повсякденне життя людей. І якісь кардинальні зміни складно робити.
Добре, фемінітиви в новому правописі точно не буде. Але є такі речі, до яких люди ставляться не дуже там схвально. Ну, наприклад, навіщо індика перетворювати в індика?
Ніхто не перетворює. Така норма була в попередньому українському правописі. Більше того, в літературних творах вона у багатьох збережена. І ми пішли таким дуже м'яким шляхом. Ми просто дали можливість, особливо це буде відображено в художній літературі, і ті норми використовувати. Як вони приживуться, як вони війдуть в повсякденне життя людей, ми це ще побачимо. Але справа в тому, що багато норм, до яких ми вже зараз звикли, це було не що інакше, як певні такі речі, зроблені для русифікації української мови. Сьогодні ці норми прижилися, звичайно, за стільки років повсякденного використання, ми вже навіть не відчуваємо цього. Але мовознавці дуже добре знають, що насправді це є новоутвори, які тоді, після фактично репресії українського правопису, прийшли в наше життя.
Коли можна очікувати, що коли новий правопис прийде в українську школу?
Зараз він на громадському обговоренні.
Так, до 15 числа.
До 15 вересня, але наші спостереження і бурхлива дискусія навколо правопису свідчать про те, що треба продовжити це громадське обговорення і треба більше інформаційної кампанії, тому що люди лякаються, що їм заборонять говорити якось так, а заставлять говорити якось інакше, тому що багато з них ніхто навіть не читали цей правопис і цю пропозицію докладно, але десь хтось щось чув. Тому це потребує ще і наукової дискусії додаткової всіх тих, хто не були в робочій групі, але хочуть зараз долучитися. Коли ми будемо мати більш-менш суспільно узгоджений варіант, він повинен спочатку бути затверджений Кабінетом міністрів, розглянутий всіма центральними органами влади, і після того буде прийнято рішення.
Я нагадаю, що нашу програму можна дивитися і коментувати на нашій сторінці у мережі Facebook. Також для вас працює чат трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». І повертаючись до того, чого чекали батьки першокласників, особливо це нова українська школа, її називають «НУШ». Сьогодні всі прийшли, от є деякі спостереження, хтось задоволений, хтось не дуже, тому що очікування були одними. Насправді, я не знаю, наскільки це вина Міністерства освіти, швидше обласних і районних адміністрацій, але парт немає, вони мають бути в листопаді, підручників немає і так далі.
Але в багатьох школах вони є. І проблема полягає в тому, що освітня субвенція, яку ми виділили на нову українську школу, майже 1 мільярд гривень використана ледве наполовину. а половина цієї освітньої субвенції, вони лежать просто на рахунках місцевих органів самоврядування. І ось тут виявляється, що проблема наших управлінців полягає не лише в тому, щоб отримати кошти. Навіть коли ми проявили політичну волю, виділили вперше такі інвестиції за 25 років незалежності в початкову школу, вони не вміють витратити ці кошти. І оце є величезний виклик. І сьогодні ми маємо школи, де є оновлене нове освітнє середовище, і це батьки бачать, але, звичайно, що голоси незадоволення в першу чергу піднімаються, тому що для людей були високі очікування. Я хотіла б зараз скористатись вашим ефіром і звернутися до батьків і інших, хто вболіває за нову українську школу. Треба пам'ятати, що нова українська школа має три складові. Це, по-перше, оновлений зміст освіти, який спрямований не лише на напихання дітей знаннями. І я приведу, наприклад, приклад. Коли ми оцінюємо дітей, то окрім звичних речей, коли ми, наприклад, оцінюємо дітей з приводу того, чи вміють вони лічити в межах 100, чи, наприклад, вони можуть написати диктант, ми також оцінюємо і моніторимо, як в них розвивається, наприклад, уміння вирішувати конфлікти, або, наприклад, уміння брати на себе відповідальність. Це є такі речі, які насправді дуже допомагають потім в житті людині і які потрібно розвивати в освітньому процесі.
Скільки вчителі готові до цього? От, традиційно 10% вчителів йдуть попереду, 10% зовсім ніяк. Оці 80%, які залишаються, наскільки вони готові? Тому що прийшли сьогодні до школи, я спілкувалася з одним знайомим, у нього дитина пішла до школи в 12-ту школу міста Ірпеня, і він каже, що парти старі не привезли, підручників немає, на туалетний папір гроші треба віддати, на охорону треба гроші віддати, на принтер треба гроші віддати.
Добре, тут
навіть на стіл вчителеві.
От давайте почнемо з того, що, по-перше, в жодному разі не можна погоджувати зараз віддавати гроші на меблі. В жодному разі. Чи на якесь обладнання для початкової школи. Тому що жодна копійка цих грошей на новий освітній простір не може бути витрачена інакше, як тільки на це. Якщо в Ірпіні органи місцевого самоврядування не зуміли провести вчасно тендери і не зуміли зробити закупівлі, це, звичайно, їх вина, і виборці повинні подивитися і запитати причини. Бо буває інша причина – це недобросовісна конкуренція, коли орган місцевого самоврядування провів тендер вчасно, але інші фірми заблокували цей тендер, подали скарги, хоча не збиралися навіть брати участь по-серйозному в цьому тендері. Таке шкідництво ми теж бачимо на ринку. І є ще одне питання, що наш освітній ринок, наприклад, продукції освітніх меблів, виявився не готовий до таких масштабних інвестицій, яких ніколи не було. І зараз є укладені договори, які продовжуються, тому що меблеві фабрики дороблюють ці меблі, вони не встигають виробити таку кількість меблів. І це є також питання. Треба розібратись в причинах, хто в даному випадку по Ірпіню винен. Це може бути запит і громади, і громадян. Друге питання, що не можна в батьків брати гроші на те, на що вклала держава і орган місцевого самоврядування. Можна повчитися місяць-два навіть на старих партах, тому що треба, от до чого я веду, що новий зміст і, що найважливіше, методики навчання вчителя. Ви запитуєте про вчителів. Це було безпрецедентне підвищення кваліфікації. Такого в нашій країні ще не було. Ми зробили обов'язковим підвищення кваліфікації для 22 тисяч вчителів початкової школи і ще 18,5 іноземних мов, які беруть перший клас. І зрозуміло, що реакція на це, на підвищення кваліфікації, може бути у вчителя різна. Тому що є вчителі, які краще це сприймають, є вчителі, які більше опираються будь-яким змінам. Але ми зробили все, що ми чекаємо від нової української школи, дуже відкритим. Наприклад, на сайті Міністерства освіти можна побачити в три кліки, тобто заходиш на сайт, заходиш середня, вибираєш освіта, загальна середня освіта, і тоді методичні рекомендації і матеріали для адаптаційного періоду впродовж вересня для першого класу, де ми вчителеві розписали кожен крок, нові методики навчання, де ми дали матеріали. Батьки можуть зайти, побачити, і якщо вони бачать, що в їхній школі цього не відбувається, в їхньому класі цього не відбувається, бо тут вже важливо, впродовж цього місяця, по-перше, діти не повинні сидіти весь час за партами, в жодному разі не повинні весь час писати чи читати, тому що це період, коли напрацьовуються правила життя у школі, багато розуміння багатьох речей для дітей – це великий стрес.
Тобто нічого страшного не буде в тому, що є в класах діти, які не вміють читати і писати, бо цього року цього не перевіряли.
Так, звичайно, що ми не перевіряли. І вибачте, це конституційне право дитини прийти після 6 років в школу і вчитись читати. І ніхто не може її не взяти в школу, якщо вона не навчилася. Тому що немає таких вимог, щоб дитина, яка не ходила до школи, вже вміла читати. Так, це, звичайно, виклик для вчителя, тому що він буде мати дітей, які вміють читати і які не вміють. І це вже якраз дозволяє через конструкцію нового освітнього середовища роботу дітей у групах, вчителеві, допомагати їм індивідуально. Одні займаються одним, інші і допомогти вирівняти цих дітей. Для того і є ті методики, про які ми говоримо і з якими ми працювали вчителями на курсах підвищення кваліфікації.
Якщо говорити про, ну, грубо кажучи, ворогів нової української школи, то це все-таки адміністрації, чи вчителі, чи таких немає?
Найбільшим ворогом у нової української школи є байдужість, бездіяльність і зневіра. От є три основні вороги. Тому що бездіяльність певних органів місцевого самоврядування привела до того, що ми зараз маємо ситуацію з зривом закупівель вчасним. Байдужість, коли директори шкіл, керівники навчальних закладів не цікавляться реформою, а вони повинні бути лідерами цієї реформи. І тому в одній школі ми бачимо і лінійки в іншому форматі, тобто свято 1 вересня зовсім в іншому форматі, а в інших далі традиційні лінійки, на яких дітям стає погано.
Згадана мною лінійка в цій 12-й школі Ірпеня, там був керівник обласної адміністрації, колишній мер, виконуючий обов'язки мера.
І це кожен все виступав.
Так.
Ну, ви розумієте, це годину. Тоді не свято, це не свято дітей. Ми категорично проти таких форматів. І ми зараз показуємо інші формати. У мене зараз навіть є план відзняти ці найкращі формати, зробити сценарії типові і до наступного 1 вересня дати готові, якщо люди не можуть подумати креативно. Тому що треба пам'ятати, що це свято в першу чергу для першокласників, а не майданчик для того, щоб вислуховувати довгі промови за рахунок здоров'я дітей.
Ну, але ж вибори на носі, що називається, виборчі перегони починаються, і це для когось
майданчик.
Нехай
доводять виборчі перегони тим, що мали би бути сьогодні вже в класах нове освітнє середовище, на яке держава дала гроші. І не вміти використати ці гроші, це також, власне, ті категорії, про які ми з вами говоримо.
Якщо говорити про стандарт от школи, якщо говорити, значить, сьогодні першокласники прийшли до першого класу. Середня школа базова, вона через визначену кількість, тобто це вже для цих першокласників, які прийдуть до п'ятого класу. Тобто, якщо в 2029 році ці першокласники там аж будуть, то якийсь рік буде таке, що не буде кому випускатися зі школи чи ні?
Так.
Буде таке,
так? Так, звичайно, такий рік буде. І без сумніву, на зустріч цьому має бути певна трансформація і вищої освіти. Тому що треба пам'ятати, що коли наші діти будуть вчитись 12 років, то більшість бакалаврських програм будуть трирічними, а не чотирирічними, як зараз. Тому що частина того, що їм зараз додають на першому курсі, вони зможуть мати більш ґрунтовний фундамент зі школи, тому що там буде більше можливості для профільного навчання. І без сумніву, вища освіта мусить бути готова до цих змін. І це є вже наступний виклик. Хочу вам сказати, що якщо ми думаємо, що це тільки в нас цей рік такий виклик, то це буде практично кожен рік, тому що ми налаштовані на те, щоб постійно оновлювати матеріально-технічну базу шкіл, яка страшенно занедбана, особливо в тих школах, де не вчаться діти депутатів, місцевих чиновників і діти з людей з добре забезпечених матеріально. Тому що в нас склалася страшенна нерівність у школах України. І я зверталась до органів місцевого самоврядування. Коли ви думаєте про пріоритетність, де міняти парти, бо зрозуміло, що навіть мільярда з плюс докладених грошей місцевого самоврядування не вистачить на всі школи України і на кожен клас, то підійдіть до такту того. Не давати це нове обладнання, ці нові парти в ті класи, де вони поміняні 2 роки тому, тому що там була спроможність, а туди, де найгірша ситуація, починати з тих шкіл в першу чергу?
Тут багато запитань з мережі Facebook. Я вже говорила вам про Ірпінь. Тут є ще одне запитання з Ірпіня, знову ж таки, з школи номер 12 від Олени Разуменко. Жоден з 10 перших класів не відповідає стандартам НУШ. Як дітям вчитися за програмою НУШ, а головне, як вчителю дотримуватися її, як організувати процес навчання?
І так, вчитель може впродовж вересня цілковито організувати процес навчання. Я можу повторити, що є чіткі як методичні рекомендації, так і пакет матеріалів, з якими можна працювати з дітьми першого класу. Це перше. Це на вересень місяць. Далі, звичайно, ми зараз за дорученням прем'єр-міністра організовуємо, крім того, координаційний центр, де ми, вибачте, методами адміністративного тиску будемо заставляти, підштовхувати органи місцевого самоврядування, щоб вони якнайшвидше виконали свою роботу і все-таки поставили все те обладнання і новий освітній простір, за який вони несуть безпосередню відповідальність за його реалізацію. І тепер вчителі. Тому що батьки найкращі все-таки будуть ті, хто люди, які зможуть моніторити. Якщо ви розмовляєте зі своєю дитиною і запитуєте, що вони робили, і якщо вам дійсно ця тема цікава, ви можете зайти на сайт Міністерства освіти і побачити, що має бути кожен тиждень першого класу, ви можете поставити це питання потім вчителю, директору школи, а якщо вони вас не чують, то звертайтесь, будь ласка, до будь-якого рівня органів влади. Від низу і до Міністерства освіти. Ви знаєте, що будь-які зміни йдуть складно. Вони йдуть через терни, через супротив. Але ця реформа визрівала дуже довго, і вона є в інтересах дітей. Тому будемо боротися за неї всі разом.
Ми сказали про вересень, але от пише Олександр Бараненко. Моя школа потрапила під програму «Нова школа», йде ремонт, ставиться нове обладнання, але це Вознесенська школа номер 8 в Миколаївській області. Ремонт на 17 мільйонів, але ремонт буде тривати аж до квітня.
Ну, вони повинні організувати навчальний процес незалежно від цього ремонту. Тобто є різні способи це зробити. Очевидно, що якщо я не можу зараз сказати, я собі не уявляю обсяги цього ремонту і що там зроблено, можна поцікавитися, але є різні способи, або дітей вивозять на цей час, виводять в інше приміщення школи, в нас такі бувають випадки, якщо це якесь капітальне будівництво, реконструкція, або ізолюють частину школи, а іншу частину ущільнюють. В будь-якому випадку, навіть коли у вас в квартирі ремонт, також потрібно деколи, ну, піти на якісь певні такі ущільнення.
Це правда. Говорячи про, зараз ми говоримо про школу, якщо говорити про дитячі садочки, це майбутнє школи, тут запитують Тетяна Родік, з кожним роком меншає тих, хто обирає професію вихователя дитячого садка. В дошкільні заклади запрошують на роботу вчителів початкової школи. При першій же нагоді молоді спеціалісти з дитсадків переходять на роботу в школи. Тривалість робочого дня більша у вихователя, відпустка менша, ну і так далі. Чи дочекаються освітяни дошкілля оплати своєї праці на рівні з оплатою праці вчителів і перегляду тривалості відпусток?
Хочу вам сказати, що дошкільна освіта була минулого року просунута на 2 тарифні розряди уверх, порівняно з тим, якою вона була раніше в єдиній тарифній сітці. Тобто ми загальний крок зробили по цілій сітці, звичайно, для всіх педагогічних працівників, і в тому числі для вчителів, тому що вони там був такий несправедливий розрив, серйозний у тарифній сітці, але дошкільників це також стосується. Те, що у них більший робочий день, це правда. Вони не можуть взяти так, як вчитель може взяти 1,5 ставки навантаження, так, тому що в них є певний час, який вони мають відпрацювати. Ми думаємо, в який спосіб ще можна мотивувати дошкільників, зокрема за інтенсивність праці, тому що одна справа, якщо в тебе в групі мала кількість дітей, інша справа, коли дуже багато дітей у групі. А ви знаєте, що в нас садочки сьогодні переповнені, ця проблема реально є, я погоджуюся з дописувачкою. І зараз ми будемо готувати зміни до закону про дошкільну освіту. То я думаю, що на рівні закону ми не можемо очікувати, я навіть не обіцяю і не анонсую підвищення зарплати для окремих категорій працівників педагогічних чи науково-педагогічних наступного року. Бо наступний бюджетний рік буде дуже складним, це пікова виплата наша по міжнародних зобов'язаннях України. Натомість буде підвищення те, що завжди є для бюджетників відповідно до зростання мінімальної заробітної плати. Але що ми хочемо зробити, чи це через механізми організації праці в дошкільному закладі покращити умови роботи для дошкільників?
Дуже коротко, така сама історія із вишами, з вищими навчальними закладами, там теж скаржаться.
Так, там історія ще серйозніша. Там історія така, що якщо, наприклад, мережа дошкільних закладів і потреба у дошкільниках в нас збільшується, то у вищих навчальних закладах ми маємо сьогодні ліцензований обсяг місць, такий, який ми мали ще дуже давно, там десятиріччя тому, а кількість вступників у нас кардинально зменшилася. І сьогодні фактично вдвічі більший ліцензований обсяг в університетах, ніж в нас є тих, хто можуть бути студентами. Як результат, що відбувається? Багато викладачів не отримують нормального навантаження в годин. І якщо вчитель в школі може взяти 1,5 ставки, очевидно, що по єдиній тарифній сітці викладачі вищої школи, вони вищі, ніж вчителі. Але вчителі через надбавки і через більшу кількість годин, вони можуть інколи заробити навіть вищу зарплату, якщо це вчитель вищої кваліфікаційної категорії з великим стажем. І очевидно, що у вищій школі нас турбує оцей брейн-дрейн, коли молоді, хороші викладачі, англомовні, починають виїжджати з країни. Нам їх не можна втрачати. І тут в нас є дуже нова можливість і ринок, за рахунок якого ми можемо більше посилити вищу освіту, це міжнародний ринок. Тому що Україна сьогодні може бути цілком конкурентоздатною в підготовці іноземних студентів. Тільки нам треба підвищити якість вищої освіти. І ось тут є проблема.
І ось тут є проблема, і саме тому діти високопосадовців їдуть вчитися за кордон. Тому що, можливо, якби високопосадовці не відправляли дітей вчитися за кордон, можливо, якось би думали більше про якість освіти. Тому що таких дуже багато. Ви знаєте, преса пише лише про дітей президента, але це і діти прем'єр-міністра, і діти багатьох депутатів. Я можу перелічити там з десяток щонайменше. Лондон, Швейцарія, забагато. Як вам, до речі, працювати з цим?
Ну, от дивіться. Я зараз буду дивитися на факти. Можна?
Звичайно.
Ми мали ВВП на освіту у 2016 році 5,7 ВВП. Зараз ми маємо ВВП на освіту 6,7 ВВП за 2 роки. У нас в законі 7% ВВП. Ми наближаємося вперше до рівня ВВП, який визначений законом. Тобто сказати про те, що освіта в нас взагалі не фінансується, не пріоритетна. Більше того, якщо ви візьмете по структурі видатків на освіту, от якщо взяти цей освітянський пиріг і поділити на школи, ПТНЗ і вищу освіту, то в Україні у відсотках цього пирога ми видаємо на вищу освіту значно більше, ніж в інших країнах. От в чому, розумієте, сама складність проблеми. Це означає, що механізми витрачання цих коштів є якісь неефективні. І нам треба шукати залучення нових механізмів фінансування. Можливо, це якісь довгі дешеві кредити, як додаткова опція. Можливо, це все-таки можливості більше заробляти кошти вищим навчальним закладам, коли вони можуть більше розпоряджатися своїм майном і отримувати це в своє використання і більш вільно цим користуватись, зокрема, для мотивації викладачів. От ці
Але
механізми...
це не поверне, скажімо, дітей високопосадовців до українських шкіл і вищих.
Дивіться, я не можу відповідати за якихось високопосадовців. У мене діти здобували вищу освіту в Україні. Я лише точно можу сказати, що ми відповідальні за освіту всіх українських дітей, а не дітей високопосадовців. І нам якість цієї освіти треба підвищувати. І багато студентів, які до нас їдуть, і інші країни, експерти, кажуть, що в деяких університетах в нас дуже хороша якість освіти. Але це залежить від викладачів, це залежить від освітніх програм, від того, чи беруть вони хабарі, чи не беруть хабарі за заліки і так далі.
Будемо сподіватися, що викладачі не будуть брати хабарів, а всі ті, хто приходитимуть до школи і до ВНЗ, будуть працювати на совість і за покликанням, так як багато вчителів працюють. Це буде тема, можливо, наступного нашого ефіру. А сьогодні в гостях була Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Ми говорили про реформи в освіті, про нову українську школу. Це була програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, на все добре.